Ви слухаєте «Вашу свободу». Вітаю вас. Що може комісія з питань попередження катувань? Це запитання сьогодні ми поставимо урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини, виконавчому секретарю комісії з питань попередження катувань Валерії Лутковській. Вітаємо вас.
Доброго дня.
490-2905, код Києва 044. Телефонуйте, ставте свої запитання. Є прекрасна можливість отримати відповідь з перших рук. Отож, ратифікація в 2006 році факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань привела до того, що Україна, власне, взяла на себе обов'язок, зобов'язання створити органи превентивні, які би дозволяли попереджувати катування. 17 липня, зокрема, і через Радіо Свобода, ви якраз, пані Лутковська, повідомили про те, що розробляється відповідний указ президента, робота велася, і ось 18 листопада цього року ми отримали указ президента про те, що така комісія має бути створена і затверджено її особовий склад. Правильно?
Це точно.
Хто війшов до цієї комісії?
Маю зазначити, що, власне, на сьогоднішній день той склад, який був затверджений президентом, він відповідає тим очікуванням, які були в суспільстві стосовно взагалі-то складу цієї комісії. Тому що до складу цієї комісії, крім голови цієї комісії, який є радником президента, заступником керівника адміністрації президента України пан Портнов, і крім мене, яка також є працівником органу виконавчої влади, всі решта є представники громадськості, представники депутатського корпусу, представники адвокатської спільноти і представники, ну от, суспільства, власне, яке якраз і жадало створення такої комісії.
Скажіть, будь ласка, чи якоюсь нормою спеціальною прописувалося те, що до складу цієї комісії має хтось обов'язково війти від влади? Ну, крім вас, оскільки це ваша пряма місія, власне, в Україні.
Ну, до речі, це не моя пряма місія, це моє просто бажання людське, тому що я досить часто в зв'язку із своєю основною місією стикаюся з проблемами, які пов'язані з катуванням в Україні, і тому мені було просто цікаво зробити якийсь орган, і я дуже вдячна президенту за те, що він погодився, що цей орган буде саме при ньому, як при гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина, створити такий орган, який стане містком між владою і громадянським суспільством, для того, щоб поговорити про найбільш закриті місця, які існують взагалі в нашому житті. І те, що це будуть представники громадськості, це, власне, є позиція якраз ООНівських організацій, які займаються виконанням додаткового протоколу до Конвенції проти катувань. І, власне, саме громадянське суспільство займало найбільш активну позицію стосовно того, що такий місток, така організація має бути створена. Те, що там є тільки два представники, по суті, органів влади, ну, якщо не рахувати народних депутатів, які, в принципі, є народними обранцями, вони можуть займатися цим питанням. Це якраз дуже добре, це якраз свідчить про те, що це дійсно буде, сподіваюся, дієвий орган, завданням якого є дійсно донести до влади позицію громадянського суспільства щодо того, яким чином дотримуються права людини в будь-яких місцях несвободи.
І я просто хотіла запитати щодо пана Портнова. Його кандидатуру було обрано в зв'язку з тим, що він займає таку посаду в адміністрації президента, чи це була якась компромісна фігура, скажімо, між Міністерством юстиції, адміністрацією президента і тими громадськими організаціями, які, власне, брали участь у створенні цієї комісії?
Ні, якраз кандидатура пана Портнова є найбільш зваженою кандидатурою, тому що, по-перше, у цієї людини особисто є дуже правильна і така, що відповідає духу цієї комісії громадянська позиція особиста, з одного боку. А з іншого боку, ця комісія не зможе бути достатньо дієвою у випадку, якщо не буде прямого зв'язку з тим органом, при якому ця комісія створена. Відповідно, оскільки ця комісія при президентові України, то, відповідно, і пан Портнов логічно став головою цієї комісії.
Чому я, власне, запитую ось так прискіпливо? Я думаю, що ви знаєте усі ці запитання, які ставили вам правозахисники під час багатьох зустрічей, але я мушу їх озвучити. Ось, зокрема, одне з побоювань, яке висловлювалося у ході підготовки, власне, створення цієї комісії, яке залишається зараз, що ця комісія може бути дієвою лише тоді, коли вона буде незалежною, власне, від насамперед від виконавчої влади. Що ви можете тут сказати?
Ну, вона і незалежна. Єдиний представник органу виконавчої влади, який там є, це я. І я жодним чином не вирішую жодних питань, які стосуються діяльності цієї комісії, крім того, що я виконую функції секретаря, тобто розсилаю запрошення, ну, не знаю, що ще буде найближчим часом, там, скажімо, до мене буде сходитись якась інформація, тобто ми будемо виконувати функцію секретаріату цієї комісії. Якраз ця комісія, якраз і добре, що ця комісія створена не при органу виконавчої влади. Ми досить довго шукали шлях, де створити цю комісію. Були пропозиції створити взагалі цей незалежний превентивний механізм, створити в рамках діяльності уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Але тоді була позиція висловлена, що уповноважений і так має досить велику кількість повноважень, і, відповідно, ця комісія буде переобтяженням роботи уповноваженого. Тоді була порада, давайте створимо при Кабінеті міністрів України. Не можна створювати при Кабінеті міністрів, це категорично буде протирічити додатковому протоколу до Конвенції ООН проти катувань. Відповідно, тому й створили як перший крок на шляху до ефективного національного превентивного механізму, створили комісію в якості консультативно-дорадчого органу при президентові, де жоден представник виконавчої влади не зможе впливати на, власне, ті висновки, які буде робити комісія.
Пані Лутковська, ми багато років співпрацюємо, власне, з вами, як і громадянське суспільство, і представники правозахисних організацій, але ви розумієте, що ми живемо в суспільстві, де існує великий рівень недовіри до влади, тому це запитання, власне, викликано ось цим. Оскільки ви все-таки є урядовим уповноваженим, то, наприклад, ви чи пан Портнов може сказати членам цієї комісії, ви можете ходити, заходити у камери СІЗО чи відвідувати людей там, де вони знаходяться, але ви, наприклад, не можете прийти у камеру до Юрія Луценка чи у Юлії Тимошенко.
Ні, ну почекайте, ми поки що говоримо про дитину, яка ще не повністю народилась. Тому що на сьогоднішній день затверджено указом президента положення про цю комісію і затверджений склад. Комісія ще з жодного разу не збиралася. Ще не виписана стратегія навіть відвідування місць позбавлення волі. Ще не виписана поведінка взагалі тої особи, яка має зайти і подивитись. Тобто на сьогоднішній день вже говорити про те, що існує недовіра до тої дитини, яка ще не народилась, я думаю, що просто неправильно. Я думаю, що треба почекати. Ми плануємо перше засідання на 6 грудня. І 6 грудня ми якраз маємо ознайомити членів комісії із тими пропозиціями, які вже зараз готові. До речі, напрацьовані вони не нами, тобто не мною і не паном Портновим, не представниками влади в цій комісії. Ці пропозиції напрацьовані тими громадськими організаціями, які займали дуже активну позицію в той момент, коли при Міністерстві внутрішніх справ були створені так звані мобільні групи, моніторингові групи, які мали можливість зайти в будь-який відділ внутрішніх справ, в будь-який ізолятор тимчасового тримання, для того, щоб подивитись, яким чином утримуються особи там. Тоді був напрацьований певний досвід моніторингу.
Це, власне, український досвід.
Це абсолютно український досвід.
Ще є досвід омбудсмена. У мене ще є досвід європейський. Ви бачили ці пропозиції? Там враховані всі ці моменти?
Справа в тому, що ці пропозиції зараз базуються тільки на українському досвіді, який вже напрацьований цими громадськими організаціями. Я планую, що 6 числа ми ознайомимо з цим досвідом, з цими пропозиціями всіх членів робочої групи, вони будуть мати, членів комісії, і вони будуть мати можливість протягом певного часу надати свої пропозиції так, щоб вже в новий рік ми ввійшли з готовими документами, з готовою стратегією моніторингу, з готовою тактикою моніторингу, з готовим кодексом етики члена комісії, тому що це питання, погодьтесь, теж дуже важливе, тому що, власне, мені було б дуже неприємно, якби статус члена цієї комісії використовувався виключно для досягнення якихось своїх особистих цілей. Я б цього теж не хотіла. Все-таки мета створення цієї комісії – це національний превентивний механізм в майбутньому, ефективний національний превентивний механізм. І використання виключно статусу члена комісії для того, щоб досягти якихось власних цілей, власного статусу, вирішити якісь свої особисті проблеми.
Ви кажете про те, що, наприклад, якийсь правозахисник отримає якесь прохання про те, що відвідати конкретно якусь людину, і це буде використано задля того, щоб цей правозахисник вирішив якісь свої
питання. Не тільки. А я говорю ще про те, що адвокат може зайти в місця несвободи і роздати там свої візитівки, таким чином поповнити свою клієнтську базу.
Ну, це ж можна прописати, правда?
Ну, правда,
це можна прописати. Скажіть мені, будь ласка, який, на вашу думку, базовий принцип має бути закладений в основі роботи цієї комісії? Ну, от як вони можуть От що, відвідати камеру? Як попереджувати про це органи, куди вони будуть звертатися попередньо? Має бути це. Так?
Ну, ми це заклали, власне, в положення про комісію. Тобто, передбачається, що візити будуть планові і позапланові. Планові візити, звичайно, вони будуть плани будуть опубліковані, і органи, які відповідають за місця несвободи, будуть знати, що до них буде приїжджати комісія. Але при цьому мають бути і позапланові візити, наприклад, коли комісія отримує інформацію про те, що, скажімо, в якомусь психіатричному диспансері відбуваються діяння, які можна порівняти з катуваннями. Відповідно, і цих звернень є декілька, відповідно, треба ці звернення перевірити. В такому випадку комісія може прийняти рішення про візит ad-hoc.
Чи має ця комісія, чи буде це прописано окремою нормою, реагувати на ті повідомлення, які з'являються в засобах масової інформації або на розслідування журналістів?
Ну, власне, комісія не є органом прокуратури. І комісія, власне, може зважити на це, але при цьому, я думаю, що це має бути колегіальне рішення стосовно того, на що саме має реагувати комісія. Але я дуже боюсь того, що комісія перетвориться на органи прокуратури. Ми не маємо їх в даному випадку їх підміняти чи займатися розслідуванням певних дій.
Я нагадаю, що гостем нашої студії є Валерія Лутковська, урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, виконавчий секретар комісії з питань попередження катувань. У нас є телефонний дзвінок? Поки що не зірвався. Ага, у нас є на телефонному зв'язку, і якщо ви дозволите поставити вам запитання, я думаю, що відомий вам правозахисник Ігор Діденко. Ігор, ви з нами?
Мене звати Андрій Діденко.
Ой, Андрію, пробачте. Так, да. Андрію, прошу. Ось пані Лутковська вас слухає. Запитання, будь ласка.
Ага. Пані Валерія, доброго дня.
Доброго дня, пане
Андрію. Поставити, да, от таке питання. Наскільки мені відомо, зараз при президенті України створилася комісія по запобіганню катуванню. Ви безпосередньо виконавчий секретар цієї комісії. До складу її входять багато відомих правозахисників, серед них і мої друзі, і поважні люди, які відомі своєю правозахисною спрямованістю. І ось питання наступне. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чи зможе цей інструмент ефективно діяти, чи зможе він з часом стати національним превентивним механізмом або сприяти тому, щоб все-таки національний превентивний механізм в Україні був створений?
Дякую за запитання, пане Андрію. Ну, власне, ви так само були залучені до тої роботи, яка проводилась міністерством досить давно, коли ми планували навіть проєкт закону про національний превентивний механізм і планували створити цей орган дійсно окремим, незалежним і так далі. Але на сьогоднішній день питання незалежності органу в системі, яку створив колись пан Макіавеллі, це дуже відносне питання, і тому якось знайти місце поки що в системі органів державної влади для цього органу нам не вдалося. Тому, власне, і була створена ця комісія, і знову-таки за підтримки президента, яка, як ми і домовлялись, стає першим кроком в тому, щоб потім створити ефективний національний превентивний механізм. Тому що ця комісія має напрацювати певний досвід. Цей досвід ляже в основу того подальшого розвитку, який отримує якраз і національний превентивний механізм. Тому я сподіваюся, що одним з завдань комісії якраз і буде розробка положення про орган, знаходження місця для цього органу і відповідна нормативна база.
У нас є ще один слухач, послухаємо запитання. Говоріть, будь ласка.
Це Анатолій з Полтавщини. Шановна пані Лутковська, ви от говорите, щоб комісія напрацювала досвід для запобігання тортур і реагування на злочини, які скоюються правоохоронцями. А я от вам зазначу таке. Я думаю, що якщо ви дійсно добросовісна людина, ви виступите з ініціативою, щоб місця там, де здійснюється в ізоляторах тимчасового тримання і в слідчих ізоляторах, де здійснюється допит осіб, щоб вони були із відеофіксацією. Це всього-навсього потрібна така законодавча новела. І щоб у камерах були в тому числі спеціальна апаратура, для того, щоб відслідковувати, чи співкамерник катують, не катують, чи інші недозволені методи застосовують. Якщо цього немає, значить це суєта. І ще таке. Мене катували, змушували вже свідчити, що я побивав більше 16 людей. Правоохоронці людей вбивали. Я заявляв про ці злочини в цій бандитській державі. Мене докази є, що правоохоронці людей вбивали. Я відповідаю за свої слова. І нічого не реагуєте. Це бандитська держава, шановні. Про що річ?
Я прошу вас, ви, будь ласка, залишіть свої контакти, ми їх передамо пані Лутковській. Не знаю, наскільки це... Чим можемо, тим, звісно, поможемо. А я лише зазначу, що от Ігор Індило загинув у камері, у студент, у камері райвідділку. Там була камера спостереження. Однак людині це не зберегло життя. Але пані Лутковська, можливо, має іншу думку.
Так, дякую. Дуже дякую за запитання. Справа в тому, що, наскільки я знаю, в рамках виконання тих рекомендацій, які були надані в Україні ще в 2006 році комісаром Ради Європи з прав людини паном Томасом Хаменбергом, Міністерство внутрішніх справ і так планує обладнати всі ізолятори тимчасового тримання камерами відеоспостереження. Інше питання, що боротись треба не таким чином, тому що, власне, якщо не дозволять катувати в конкретних ізоляторах тимчасового тримання, то будуть катувати в туалетах, а там камери не поставиш. Тому не в цьому проблема, не проблема в відеокамерах, проблема в системі, в ментальності конкретних людей і проблема в тому, яким чином держава на це реагує. От з приводу реагування держави якраз і буде реагувати на це, буде якраз реагувати комісія.
Анатолій Могильов, коли ще був міністром внутрішніх справ, а ось зараз він уже став головою Ради міністрів Криму, у цій студії якраз говорив про те, що ось Міністерство внутрішніх справ намагається вирішити цю проблему. Давайте послухаємо. Він назвав методи, до яких вдається, власне, міністерство. Прошу.
Ну, по-перше, ми вже змінили критерії оцінки роботи міліції. Тобто у нас пропав той стимул, який понукав співробітників міліції приміняти катування до людей. Я неоднократно наголошував на всіх колегіях, на всіх засіданнях зі своїми підлеглими, про те, що навіть саме маленьке порушення прав людини не виправдовує розкриття самого тяжкого злочину. Тобто, якщо ми можемо в рамках тих прав, які нам надав закон, цей злочин розкрити, цей злочин потрібно розкривати. А якщо ми не можемо в рамках норм законів розкрити, то це потрібно підняти руки і сказати, що ми це робити не можемо. Друге. На протязі радянського періоду, на протязі цих 20 років, оці критерії оцінки, вони формували стереотип мислення співробітників міліції, цілений тільки на те, щоб любою ціною досягнути якогось певного результату. Любою ціною. Оце мислення застаріле, його потрібно ламати.
Яким чином психологію можна змінити?
По-перше, ми досить жорстко караємо за такі правопорушення. Я ще в прошлому році видав наказ, згідно з яким за порушення, яке допустив підлеглий, відповідає не тільки він, а його і керівник. Тобто ми посилили роль керівників по надзору за своїми підлеглими.
Може, вони просто приховують тепер те, що відбувається?
Ну, в сучасному суспільстві приховувати досить важко, тому що...
Ну, так. Інтернет пишуть про Хмельницький, кожне, про справи.
Ми кожному факту даємо принципову оцінку. І це поступово ламає стереотип мислення наших співробітників.
Це був фрагмент програми «Дієва особа» з колишнім міністром внутрішніх справ, тоді, власне, міністром Анатолієм Могильовим. І от зараз прийшла нова людина керувати міністерством. Ви спілкувалися, можливо, вже з новим міністром і знаєте, як він ставиться до цієї теми?
З новим міністром ще не спілкувалась, але ви можете собі уявити людину, яка б до цього ставилась позитивно в нинішніх умовах?
Ну, це була б ненормальна людина, яка би ставилась до цього позитивно. Але справа в тому, що за 20 років, кажуть ті, хто мав справу з міліцією і з ставленням на етапі досудового слідства або з тими, хто був у слідчих ізоляторах, що ситуація не покращилася, а погіршилася за 20 років незалежної України.
У нас були різні етапи за протягом цих 20 років, і, на жаль, це не завжди залежить від волі лише одної особи, яка займає пост міністра внутрішніх справ.
Психологію треба міняти, а це глобальні речі.
Абсолютно. І, відповідно, в даному випадку це дуже велике завдання, яке стоїть перед всією державою, не тільки перед комісією, чи не тільки перед міністром внутрішніх справ. Це і завдання, яке стоїть перед прокуратурою, для того, щоб вона ефективно здійснювала ті функції, які має на сьогоднішній день. Це і функції суду, для того, щоб він ефективно оцінював те, що заявляє підсудна людина в випадку, якщо вона заявляє, що явка з повинною була написана під тортурами. Тобто це зміна психології дуже великої кількості людей. Цим намагаємось займатися, але сказати, що змінити цю психологію можна буде за один раз, за один рік, за один місяць, це неможливо, це неправда. Я не утопіст.
Ну, я розумію, що ви, мабуть, би і не займалися цією справою, якби думали, що от створення такої комісії, коли буде певний перелік людей, які зможуть відвідувати місця, де людина утримується, власне, силою, тому що за певних обставин, не буде дієвим, власне, фактором зміни цього. Але от ще одні застереження, які висловлюють люди, які спостерігають за цим процесом, це те, що не так багато людей входить у цю комісію, а потреб відвідувати цих місць дуже багато.
Це є проблема. Абсолютно слушне зауваження. Абсолютно слушне зауваження. Але я хотіла би звернути вашу увагу на те, що в положенні прописано право цієї комісії співпрацювати з іншими громадськими організаціями. Тому ми, власне, коли разом з представниками громадянського суспільства думали про це, ми прекрасно розуміли, що навіть якщо ми відправимо в кожну область по одному члену комісії, для того, щоб він проінспектував всі місця несвободи від дитячого будинку до, включаючи всі соціальні пункти, які у нас є, до слідчих ізоляторів і установ виконання покарань, відповідно, добре, якщо через 2 роки ми цю людину знову побачимо. Ну, нереально. Просто нереально. У нас дуже багато місць несвободи в розумінні конвенції проти катувань.
Ну, це ж не просто відвідати, це ж потім реакція має бути на те, що там побачив.
Саме так. Тому ми і прописали таку можливість співробітництва з іншими громадськими організаціями таким чином, щоб комісія мала можливість делегувати свої певні повноваження регіональним громадським організаціям для того, щоб доручити їм проінспектувати на місці певні регіони, певні місця, написати свій звіт до комісії, і комісія на підставі цього звіту мала можливість вже вирішити, куди треба точково приїхати, що точково треба подивитися, які висновки зробити.
Тобто, іншими словами, ви кажете, що не тільки члени комісії з протидії катуванням, а ті громадські організації, представники громадських організацій, які співпрацюватимуть з комісією, матимуть право відвідувати власне місця утримання людей.
Саме так. Тобто, ми хочемо створити піраміду громадянського суспільства, яка дозволить охопити повністю всю територію України, всі місця несвободи, для того, щоб мати абсолютно повну, вичерпну інформацію, але не очима влади, а очима громадянського суспільства.
Скажімо, як люди можуть звертатися до вас? Чи як комісія реагуватиме на те, що якісь будуть індивідуальні звернення до комісії про те, що десь в якомусь місті щось відбувається?
Звичайно, ми не можемо заборонити до нас звертатись, до цієї комісії. Звичайно, ми не можемо реагувати таким чином, як реагувала б, скажімо, прокуратура на звернення до неї. Ми не можемо, тут комісія не може порушити кримінальну справу або змусити, скажімо, прокуратуру порушити кримінальну справу. Тому, власне, цей орган і не створений це для того, щоб реагувати на індивідуальні заяви. На індивідуальні заяви, я так думаю, комісія реагуватиме тільки у випадку, якщо будуть якісь масові звернення з одного конкретного місця, коли просто люди волатимуть про те, що там дійсно відбувається катування, відповідно, необхідна особлива увага. Але в принципі робота має бути планова. Планові відвідування, планові заходи в конкретні місця для того, щоб подивитись те, що, власне, є проблемою кожного дня. Яким чином харчують? Яка кухня? Яким чином приймають? Чи є можливість зберігати разом з собою власні речі? Чи є можливість скористатись телефонним зв'язком? Чи є можливість поспілкуватися з родичами? І які умови для спілкування з родичами? Тобто те, що, власне, складає кожен день перебування в місті несвободи. Це є основним завданням комісії, а не реагування на факт катування, на який має відреагувати прокуратура. Ми не можемо в даному випадку підміняти прокуратуру.
От те, що комісія матиме право безперешкодно відвідувати місця утримання людей, хіба це не суперечить тому кримінально-процесуальному кодексу, який у нас є?
Чому? Зараз. В якій частині?
Ну, якось я собі так уявляю, що за тими нормами, які у нас існують ще з радянських часів.
З давніх часів.
Так. І оскільки у нас оце в зв'язку з тим, що під вартою утримуються, наприклад, Юрій Луценко і Юлія Тимошенко, у нас дуже багато тут людей приходило до студії, які казали, що от ви не змінили за 20 років кримінально-процесуальний кодекс, і тому не можуть, наприклад, євродепутати відвідати Юлію Тимошенко у камері, або не можуть родичі відвідати Юрія Луценка у камері. І якраз, ну, зокрема, це пан Олійник дуже часто повторює у всіх ефірах, не лише в ефірах Радіо Свобода, ще й на телеефірах він каже про те, що якраз кримінально-процесуальний кодекс забороняє, скажімо, представникам міжнародних організацій правозахисних, представникам Європейського суду з прав людини відвідувати тих, кого хочуть, власне, тут побачити. Я заговорилася. Ефір завершується. То що, не суперечить, на вашу думку?
Я думаю, що в тій частині, в якій це є компетенція комісії, ні.
Я дякую Валерії Лутковській. Думаю, що нам треба буде зустрітися ще потім, після 6 грудня, обов'язково поговорити про це. Ми говорили, що може комісія з питань попередження катувань. Ваша свобода завершує свій ефір.